Góðan dag
Ísland vaknar
Virka morgna frá 6 til 10
Ísland vaknar með
Jólin eru komin á fullt í undirbúningi, við erum farin að heyra jóla auglýsingar á fullu og það eru svona einn og einn hver á land komið jóla lýsingun upp eins og til þess Ómar Vald. Ég var nú að berjast fyrir því að fara að setja upp jóla krans sem helgina var flautaður út af en hins vegar náttúrulega komið hérna sko kökubæklingur Nóa Sirius og Linda Ben hefur sett hann saman. Yeah. Hvernig dettur í huga að koma með svona bækling til okkar hérna, svona eldsnemma á mánudegi?
Þetta er bara gaman.
Er það ekki?
Jó.
Segðu okkur og segðu hlustundum aðeins hvað í þessum bæklingi í ár. Ég búin að slefa hérna yfir Já. Allar uppskriftinu hjá þér.
Þetta bara fjölbreyttar uppskriftir, það hérna, Rice Krispies, Brownies, Marens, Ís, Trompísin, góður þegar verða að prófa hann sko. Og fullt af smákökum með þetta líka. Mm.
Sko, hérna eru til að sjáðu Elli.
Já.
Sjáðu hérna bánsa smákökunar hérna.
Já, þeir eru fullkomnir.
Þær myndu ekki líta svona út af að ég baka þær. Það er væri alveg nokkuð ljóst.
Hvað þá marist þetta, sjáðu hann?
Já.
Jú, ég fulla að trúa okkur í
þessu.
Þetta er rosalega einfalt.
Já, þú segir það.
Já.
En sko, málið þetta með þess að þegar ég hef verið að baka og ég og María, vegna þess að ég náði mér ekki í konu sem kann að baka, þá stundum fæði ég þetta saman. En þetta lítur ekki svona vel út. Og er þetta trikki?
Að baka?
Já, þessi jólabæklingur, þessi kökubæklingur núna, er þetta trikki?
Nei, ég miðaði því að hafa allar uppskriftir rosalega einfaldar. Mm-hmm. Þetta bara, já, örf á hérna innhaldsefni og einföld aðferð.
Já.
Ég miðaði svolítið að því að hafa þetta allt sem einfaldast.
Mm. Og meðan sér Ellie geti gert þetta?
Jú, ég allir geti gert þetta. Mm. Eður vilja. Það er svolítið trikkið, sko, að hafa áhugaðan og viljan til þess að gera þetta.
Þarf maður ekki að fara 100% líka eftir þessu leiðbeiningu?
Það er svona, það eru örugara, sko.
Já.
En það eru ekki flóknar.
Er ekki gott, eins og vorum að ræða hérna fyrir í þættinum að sko dassa svona eins og maður gerir með mat, þá svona tjúnar hann til með olí og salt og pipar og svona. Það má ekki bakstrið eitthvað.
Nei, mæl ekki með því, sko.
Nei.
Og ertu örugari að fara bara eftir leifinningu.
En nú séð þú með vegan uppskrift og eins þegar fólk með mjólkur og þúl.
Já, akkurat. Það er nefnilega málið. Það er bara eins og litla frænka mín með ofnæmi fyrir mjólk og á gott að vera með eina svona góða mjólkulausa eða vegan uppskrift.
Mm. Það sýkur í henni.
Já,
þetta er
bara
já.
Juicy, góð kakur.
Hvað notar þú í staðið fyrir mjólk þegar þú gerir svona?
Það er unni, er bara, þú veist, eins og suðusúkulega, það er ekki með mjólk og það er bara nota ýmislegt annað sem að...
Breytir bara svona aðeins til.
Akkurat, eins og hérna er möndli mjólk.
Mm.
Þannig að
það er engin hætta fyrir okkur fíklana að til dæmis að prófa svona veganköku. Það er ekkit það mikið öðruvísi.
Nei. Þetta er allt saman mjög einfalt.
Oh.
Það sem ég elska líka við þetta, þú segir alltaf hérna bara í upphafi, kveikið á ofninum.
Já.
Já, það er mikið latriði.
Já, að kveikið á ofninum.
Það er eitthvað sem að
Þetta er svona eins og í landalæna, finnst þú heita tóli teku.
Nægulega. Það er alveg með þetta, þetta er skýrt.
Já, akkurat. Ég gleymi sko alltaf sjálf að kveikið á ofninum nema að standi.
Góð bútur. Já, skemmtilegt.
Þú gerir þetta bækling alveg sjálf. Alveg frá grunni. Nánast.
Já, ég fekk að hérna núna, ég gerði bókinu mínu sérst alveg sjálf en hérna í þennan bækling var hérna vorar auðlýsingastofan sem var að vinna með mér í þessu.
Ég hef verið að fylgjast með Lindu gegnum tíðina á samfélagsmiðlum og stundum enda maður bara á því að sleikja síma því þetta er svo djúsi á henni svona í alvöru talað hún er með þetta, sömur eru bara með þetta hún er svona Nigella
Takk fyrir það
Ert þú þessi íslenska Nigella?
Það er spurning sko
Segðu bara já
Já, þetta ekki, sko.
Þannig að þetta er bæklingu, eini bæklingur, en hvar fæst þessi bæklingur? Var hann í öllum búðum þá?
Já, hann í öllum búðum bara núna.
Og ókeypis vantalega þá?
Ég held að hann kosti eitthvað nokkra krónur, sko.
Nú er það,
já.
Og það eru allar upplýsingar hér hvað því þarf að nota fyrir hverja köku fyrir sig eða fyrir hvaða verkefni fyrir sig og allar uppskriftir mjög ítalið séð hérna karmelu fyllt ostakaka þetta er
og þegar þú lest þetta Jón
ég veit að þriggja laga súkkulaði
má ég segja eitthvað hérna
súkkulaði
hlusta á þetta kökubæklingur 2021.
Nei, já, ekki versnað þetta, Linda Ben, takk alveg fyrir komuna og til hamingi með bæklingin.
Takk að þér.